مکه مکرمه فضیلت.
مکه مکرمه juda ko'p muborak joylarni o'z ichiga olgan tabarruk va fazilatli shahardir. Uning Bakka, Baytul Atiq, Baladul Haram, Baladul Amin, Ummul Qura va boshqa nomlari bor. Makka, Masjidul Haram, Ka'ba, Mino, Muzdalifa, Arafat kabi muqaddas maskanlarni o'z bag'riga olgan. Yer yuzidagi birinchi masjid, Masjidul Haram shu yerda joylashgan. U butun islom olami uchun qibladir. Makka vahiy tushgan va hurmati vojib omonlik shahridir. U yerga borib, umrida bir marta haj qilish farz, umra qilish esa sunnatdir. Alloh taolo aytadi: Odamlarga muborak, olamlarga hidoyat qilib qo'yilgan birinchi uy Bakkadagi uydir. Unda ochiq alomatlar va maqomi Ibrohim bordir. Kim unga kirsa, tinch bo'ladir. Odamlardan yo'lini topganlariga Alloh uchun baytni haj qilmoq burchdir. Kimki kufr keltirsa, Alloh olamlardan behojatdir.
Ali İmran surasi 96-97 oyatlar.
Yana Alloh taolo aytadi: Va u yerda kim zulm ila yanglish yo'lga burilishni iroda qilsa, unga alamli azobni tottirurmiz.
Haj surasi 25 oyat.
Ulamolar ushbu oyatni dalil qilib, muborak makonlarda qilingan yaxshilikning ajr savobi ko'paytirib yozilganidek, gunohlar ham ziyoda qilib yoziladi deydilar. Makka duolar ijobat qilinadigan, ziyorat qiluvchini gunohlardan poklovchi ulug'vor makondir. Makka Alloh taolo uning nomi ila qasam ichgan azim shahardir. Makka Alloh va uning payg'ambarlari yaxshi ko'rgan va haqqiga duolar qilgan mo'tabar zamindir. Ibn Abbos roziyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu alayhi va sallam Makkaga qarab: "Ey Makka, sen qanday ham go'zal shaharsan. Sen menga qanday ham suyuklisan. Agar qavmim meni sendan chiqarmaganlarida edi, boshqa joyda turmasdim", dedilar.
Imom Termiziy rivoyati.
Abdullah ibn Adi ibn Hamro Zuhri roziyallahu anhudan rivoyat qilinadi. Rasulullah sallallahu alayhi va sallamning Hazvarada turib, Allohga qasamki, albatta sen Allohning eng yaxshi yerisan va Allohga Allohning eng mahbub shahrisan. Agar sendan chiqarilmaganimda chiqmasdim deyayotganlarini ko'rdim, dedilar.
Imom Termiziy rivoyati.
Hazvara Makkadagi joyning nomi. Makka-i Mukarramaning bundan boshqa fazilatlari ham ko'p bo'lib, bu borada alohida kitoblar tasnif etilgan.